Guðrún Þarfinnsdóttir, Blönduósi. Mér langaði svo að spyrja þig meira, Guðrún, söguna af Ásu Signý og Helgu. Heldur þú segir mér hana nú ekki? Ég hefði svo dæmalist gaman að heyra hana.
Það var nú kallað kettingakoti.
Já.
Trúlegt. Heldur ég skimur hann ekki. Það eru nú til þess að sögur ekki allar eins, en það eru nú svipaðar á Signý og Helgu, en það spyrja það nú ekkert.
Segðu mér nú bara eins og Jóhanna sagði þér hana.
Það var, og Helga var þetta höfði út undan.
Já.
Hún láði öskustáni.
Já.
Jæja. Ég var það bara í mér að ekki.